Duhovno poetsko muzičko veče održano je u petak u Svetosavskoj sali hrama Svete Petke u Surčinu. Sabranima je predstavljena suzarnica, zbirka uzdaha, pjesama i himni posvećenih blaženo počivše mitropolitu Amfilohiju, a slovo o njemu kazivali su oni koji su ga lično poznavali. Protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando, čiji je mentor bio blaženo počivši mitropolit Amfilohije. Govorio je protođakon dr. Radomir Rakić, njegov školski drug. Oblaženog spomena mitropolitu Amfilohiju govorila je mati Zlata Pantelić, njegovo duhovno čado, nastojateljica Beogradskog manastira Presvete Bogorodice Trojeručice. Govorili su i vjeroučiteljica Nevenka Pjevač, Tankosava Damjanović, Radmila Grujić, duhovna čada i autori pjesama, kao i priređivač zbirke Mihail M. Puača. Pjesnik Srđan Paunović, veličanin iz Rakovice, proiznio je svoju pjesmu posvećenu mitropolitu. Dobrodošlicu je poželio protojerej Strahinja Golijan, arhijerejski namjesnik Zemunski. Svaki susret sa mitropolitom Amfilohijem je bio kao bogosluženje, kazao je otac Dragomir Sando.
Ne znam o kom je bilo ovdje riječ, koga ovdje tako navodi naš, jer se ne poznaje baš toliko u tim pozdravnim njegovim riječima. Ali svakako da je čast i radost i sve što je rekao u uvodnoj reči, nešto što pristaje ličnosti, što je prevazilazi naš otac i duhovnik i učitelj, bio jeste upravo i naš blaženog spomene mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Dobro je što smo se ovdje skupili, dobro je da se sjećamo svojih učitelja, jer to je i obavezna krajeva i dužnost da osvjetljavajući njegovu ličnost stvari podražamo neprestano i sebe u svemu tom i u našem duhovnom rastu i uzrastanju. Dobro je to što smo se skupili ovdje, zato što se ja osjećam pomalo Surčincem, jer proveo sam na dvije lijepe i treća godina ovdje kao parok. I kad god pomenu Surčin, ja pišem, to je moj Surčin. Bez obzira na to kratkoću vremena koje sam bio tu. I treće, što smo prije nekoliko dana u crkvi proslave svetoga Amfilohija i Konijskoga, kada smo se za života visoko preosvećenog mitropolita često sabirali oko njega, redovno smo se čuli, upućivali riječ čestitke, kada je to bilo negdje malo dalje, ali obavezno smo, kad je negdje i on tu bio oko nas, spremali kao imendan određene duhovne darove i on je to blagosiljao i volio je sa nama da se druži, da podijeli onu liturgijsku radost toga dana. To sve se to nekako podudalo ove večere. Kada je otac Justin prepodobni napisao predgovor jednoj knjizi vladici Nikolaju, on je rekao, a šta da kaže, napišem li šta da kažem, ja crv mali u odnosu na sokola. Priznaćete da mi koji eto, malo čitamo i oca Justina i vladiku Nikolaja, teško da možemo naći neku veliku razliku kao teologi, kao oce naši učitelji između dvojica. Da možete zamisliti kakva je tek razlika između mitropolita Amfilohija i nas i mene, recimo, kako bi ja i sebe uporedio sa jednim gorostasnim sokolom ili orlom nebeskim u odnosu na crvovog crva, ako možemo tako da kažem, jer reći nešto o mitropolitu Amfilohiju moralo bi nekako na neki način da bude dostojno, makar dela njegove kolosalne ličnosti u vremenu i prostoru. Ali eto, ja ću malo da se potrudim, mogu da kažem iz svog sopstvenog iskustva nešto o njemu. Ko od nas ne zna da je on rođen u Moračkom okrilju, manastiru okrilju svetinje Moračke tamo u Barama, 1938. godine i oko Božića, i zato je poneo ime svetovno risto na osnovu, recimo, imena samove spastelje naše koji se rodio i koje proslavljamo o Božiću. Tako je, evo, i dete na Hristo pod svodom toga imena i te svetnje rastao tu i završio je na osnovno školovanje da bi potom uputio se u Beogradsku bogosloviju, prvo u Rakovici, pa se bogoslovija preselila u današnju zgradu gore na Karaburmi. Posle bogoslovije otišao i na Bogoslovski fakultet, odmah tu neposredno u Beogradu, kojega je završio. Često je govorio, kad ovako zapričam o tim danima, kaže da mi jako to teško bilo kad je napustio roditeljski dom i kada se otisnuo to vreme, kad, kako on kaže, u svet, bijeli svet, da izučava nauke. I kaže nekako, da mi je neko samo rekao jednu ružnu reč, ja bi se vratio, kaže, u svoje rodno mesto. A mesto je mesto, kako je sad samo Bogom dano, upravo tamo gde se gnezde visine, upravo ovih sokola i orlova o kojima sam govorio, jer su ljudi pomalo svi tamo ličili na te orlove i sokole po svojoj širini duše, po lepoti svog izraza, po bistrini svoga uma, u mnogoljudnoj porodici, dakle, rođen je i mali Hristo i stekao je tu već određene vrline ljudskosti s toga vremena, jer otac Ćiro, kako kažu, kako i on često ovako uokvirivao svoje priče, bio jedan vrlo darovit čovjek, vezan za podneblje, za zemlju, za stoku, ali je isto tako bio izuzetno promućivan, uman čovjek. I vjerojatno da je tu on naslijedio sve te osobine. A majka Mileva, koja je bila isto tako jedna tipična, dobra, čestita, vrla majka, onaka kakva je u istoriji bilo mnogo majki, ali ona je bila isto tako neku ruku vredna, čestita, posvećena maksimalno i svom domu i svom porodicu, kao što je to bio i običaj i u tom našem rodu kroz čitavu, kažem, dakle, istoriju, zdravu istoriju našeg naroda. Jedan moj današnji prijatelj bio je u njihovom domu i zatekao ih je u svoje vreme za života i kaže nešto što mu se svidilo naročito, kaže, kad su bili u tome domu i sad neko kod tih muškaraca počeo neko da priča i onda su počeli matane da ugovaraju nekoga koji nije bio tu. A onda je drepla majka, udarla je tamo nečim o šporet, onaj koji je lizao plamen ili igle, ona je rekla, to neću da čujem u ovoj kući. I ako govori tom čovjeku, i ako je tako, nemojte mu greha raspirivati. Pazite, kako je to mudro rečeno, drugim rečima, nemojte ga ugovarati, jer kad ga ugovarate, vi još više doprinosite tom njegovom grehu. I onda se prosto, samo kroz tu, samo jednu nije se reč mogla zaključiti mnogo o toj divnoj i velikoj ženi. Posle toga otišao je naš mlađani Risto i u Grčku, tamo je studirao, bio je odličan student, pa se tamo i zamonašio, dobivši ime Amfilohije i istovremeno je radio na jednoj disertaciji, naučnom delu, možda najdublje koje se pojavilo na našem bogoslovskom, među našim bogoslovskim čitaocima, a to je bila tema o Svetoj Trojici, o Svetom Grigoriju Palami. Kaže, u novije vreme, delo koje je disertacija te koja je prevedena, isto njegov jedan saputnik živi, koji se valjda nisu nikada razdvajali ni u čemu, to je vladika Atanasije, kaže u predgovoru te knjige da je to u Grčkoj proglašeno među 100 novije istorije crkvenoj, među 100 najznačajnijih i najvrednijih knjiga iz ove duboke oblasti. Možete zamisliti, a vladika Atanasije škrt bio na pohvalama i onda je znao da oceni i proceni i da čuje i oslušne i druge koji su govorili tako značajno o ovome delu. Kad sam bio tamo u Kefaloniji, u Grčkoj jednom prilikom i sad priđe mi jedan tamo otac grčki kaže, znam za tebe da si asistent već uvelikom mitropolitu, ti njega lijepo pozdravi i recimo da je on za nas zaboravio. I ovo se vratimo onda posle, dođemo do mitropolita i kažemo, pozdravio su neke polonci dole i rekli su da ste vi njih zaboravili. A on se uzme, udari rukom po čelu, kaže, čoveče, kaže, uriješio sam se o te ljude. Ajde naći malo vremena i da zajedno odemo, kaže, no i da ih obiđemo. Ime bi bilo čast i radost, ali to vreme, nažalost, nikada nije moglo zbog njegovih obaveza doći na red. Posle toga on je bio i u Parizu, tamo, Svetog Sergija. To je bio čuveni institut kad je ona revolucija bila nesretna ruska i mnogi Rusi su obrali ovdje kod nas i po Evropi su razasuli. Neki su otišli u Prag, neki su otišli i u Pariz. I tamo su osnovao taj institut Svetog Sergija, jedna suva i siva eminencija ruska bogoslovka koja je bila u jednom zaletu. I tu su dali mnoštvo bogoslova i teologa na taj institut i posle nekako je počela jenjava da se troši, mnogi su ošli posle za Ameriku, za Vladimira, neki su ošli na druge strane. I onda u toj razmeđu bogoslovske misli dolaze upravo i vladika, odnosno i jeromonah Amfilohije i Atanasije i da predaju na tom institutu i kaže da mu je dosta doneo taj institut novih stvari koje je stekao i naučio tamo, pre toga i jezik naučio. A onda je posle kao uzgredno malo i otišao i u Rim da osjeti tamo kakva je to klima rimska, da se upozna sa onim možda prirodno više dok se nismo razdvojili u veliku šizmu u 11. veku i kao takav već duhovno stasi 76. godine dolazi na fakultet u Beograd za profesora. Ja sam imao priliku da vidim njegovu tu molbu i bibliografiju njegovu. To bi sad bilo kao redovni profesori na najprestižnijem univerzitetu da se kandiduju. Šta sve nije on tada imao kao prilog toj svoje molbe? Prevodio je sa francuski, sa srpskog na francuski, sa francuskog na srpski, sa srpskog na grčki, sa grčkog na srpski, sa italijanskog na srpski i obratno i tako. Pazite, u to vreme još kao mlad čovjek, šta sve nije ostavio i kakva sve nije dela ostavio, koja će kasnije, kažem, da budu kao jedna dimenzija i lična karta u tom bogoslovsko-teološkom smislu. Kad je došao te 76. godine, a ja sam završio bogosloviju, dođu da se raspitam za upis na fakultet, sreli smo se tog početka septembra, pozdravili smo se i od tog momenta postali smo nekako bliski. Ne znam kako je moguće da jedan profesor bude blizak sa jednim budućim studentom, ali jednostavno se u tom pogledu njegovom, u tom prvom susretu, ogledalo nešto što se ne da ni dan danas opisati, nešto što je očinski, nešto što je iznad prijateljskoga, nešto što je iznad učiteljskoga, nešto što je neposredno nekako. I to je nas je držalo eto, sve godine i sve to vreme. Kad su godine, ja sam da morao po blagoslovu episkopa da bivam rukopoložen u svešnike, onda sam dolazio sam povremeno na fakultet i redovno sam da tražio da se vidim, jer onda nije bilo ni ovih telefona, ni čuda, ni načina, ali smo u dobre meri se uvijek u radosti vidjeli, razmenjivali mišljenja, raspitivao se u životu crkve i svemu tome, tako da smo nekako nastavili to naše druženje. Bilo je mnogo pokloničkih putovanja u ono vreme. Onda, kad god je šta poručivao i da dođemo i da smo išli smo i u Svetu Goru nekoliko puta zajedno. U Svetu Goru gdje je proveo kao grčki student i postdiplomac, bolje rečeno, godinu dana. I tamo se još nekako više učvrstio u dubini svoje vere, jer Sveta Gora je čudo samo po sebi. I ona je stvarala te duhove velikane koji su je svim srcem prigrili i ona njih. Tako da je on ostao do svoje smrti svetogorac u svom negdje najdubljem predstavljanju sebe kao sveštenog služitelja. Sjećam se jednom kad smo sa manjom grupom otišli tamo i bilo neka bura i mi smo došli u Svetu Goru Hilandar i sada jedan od naših saputnika kaže, ja se više živ ne vraćam tim putem, ono nisam umro, kaže, na putu straha do Nitalasa. I onda kaže, ja idem peške nazad. Nećeš peške nazad. Pa kaže, idem ovdje preko i brda, ja ću vas čekati na nama. I onda zabrinuo sve nas, onda u to vreme jeromona na Filoke na njega viknu, brate, ne smiješ se udaljavati, ima tu zverinje, ima svega, ne znaš put, to su kozije staze čoveče, to su desetine kilometara tamo dolazi u Svetu Goru. Jo, nismo ga mogli, posle žustve rasprave, nismo ga mogli ubiti u rodinu. I kad smo se vratili već u grad Solun, on je nas nek tam čekao i onda smo zajedno otišli na Zejtilnik i sad mi opišli kapelu i odemo sad na groblje. Kad vidimo toga čoveka, ne usi se baš njegov ime, ali Dimitrija, tako nešto, on zagrlio jedan krst tam na groblju i plače, vita na glas, čuje se. Mi gledamo, priđemo, jer monah u Bog i udari ga po ramenu, brate, kaže, ko ti je to? Kaže, rođeni deda. I kaže, posle toga, sve nas neka prijeza neka prošla. I kad smo se vratili u autobus, on kaže, e čoveče, kako se može čovjek obrukati pred običnim čovekom, vidiš ti, ja sam bio promenio mišljenje o tom čovjeku, mislio sam da je lako misle, mislio sam da je ponekad ovako, što rekli, izdajica u našem pokloničkom tom putovanju. Viš kao možda se čovjek ogreši u jednu čestitu srpsku dušu kao što je ovo. U istinu mitropolit bio izuzetno čovjek zdravog nacionalnog ponosa. Sve si mogao da kažeš se to, sam nisi mogao ni smeo ništa na tom nacionalnom ponosu da smanjiš neke vrednote našeg sopstvenog bića. Pa i same pravoslavne crkve koji je nosio u srcu tom snagom i tom žestinom. Tu je nekako, čini mi se, najviše izgarao, kao što ste pokazati, i naše novije vreme kada je u pitanju taj odnos prema veri i prema naciji i prema svemu onome što su duhovne vrednosti iza nas. Kao profesor, moram reći da je bio izuzetno širok. Njegova predavanja na kojima sam prisustvovao, sam rekao da su važnija nego sve ono što sam do tada čuo i učio i čitao i drugima prenosio. Jer u toj širini on je neposredno dolazio u živi kontakt sa slušalcem, sa zbivanjem od crkvi, davao je uvijek određenu svežinu. Sjećam se i nekih predavanja koja su predviđena sat i po, on ostane još sat pa i duže. Znate, prosto ga ponese, pa potpitanja, pa pitanja i tako dalje, onda to ode i ode. I onda kaže koliko je čovjek blagodaran što je imao za jednog učitelja i po dimenziji metodice izlaganja, didaktičkom tom principu u nas, sve u tom učitelju svome, da je to posle nenadoknadivo bilo na kom drugom mjestu, kad neko dođe do određenih pozicija učiteljevanja ili bilo kojih. Kada dođu, recimo mu primjer radne studente, oni važu posle za jednog mekanog ocenjivanja profesora, pa ga pitam kako ste baš vi tako, dosta ste mekani, pa kaže prvo mi smo pedagozi, ne možemo mi biti egzaktni, kao moraš ga motivisati na rad, a ne da kad bi mene ocenjivali, kaže gdje bi mi bio kraj, tako sam ja onda u principu toga negdje prihvatio to i on je često govorio, viš ti kaže kako je naš patrijarh Pavle, kako radi, kaže kako je govorio, tako i radio. On kaže kad je bio mlad čovjek, on je bio jako strog prema drugima, a nije baš bio prema sebi. Kad je došao neke srednje godine svoga života, onda je bio strog i prema sebi i prema drugima. A kad je već ušao u godine, onda je bio strog za sebe, a blag za druge. I tako bi se činio da je princip bio života i kod samoga mitropolita Amfilohije. I onda mi je, što mi govorili mnogi studenti, kaže, mi spremamo kod njega ispit, ali nije važna ocena, jer se pitam u koju ćemo ocenu dobiti, nego meni najvažnije je nešto drugo. A kaže, šta to? Da se ne obrukam pred ovim čovjekom kad odgovaram. I zaista je to neki vrhunac pedagoštva, učiteljevanja. Kad neko tako shvati tvoj odnos prema onome pred kojim treba da polaže račun svoga znanja da bi dobio određenu ocenu. Znači, samota je bilo studenta da izađe, a da je nespreman i da se pruka pred takvom jednom eminencijom. Išli smo često i putovali smo. Gdje sve nismo i od St. Andreje, pa kažem do Grčke i do Svete Gore i po istoku i po zapadu. Sjećam se prvih pokloničkih putovanja koje smo izveli sa studentima, razumije se, do Jasenovca i Jadovna. To je bilo putovanje gdje su i ostali, bili neko od ostali, još od profesora posljedna vladika Atanasije. I kad smo došli do Jasenovca, tamo morali smo se prijaviti na ulaz u kompleks stradalne i onda smo zaprijetili kao stražari i pošto su mantijsmo bili, razume se, većina nas kaže idite, ali slučajno nemoj se drznete da bi tamo nešto Bogu služili, da bi nešto čatili. I sad kad smo mi došli tamo do onih humki, onda je monah Amfilohije uzeo epitrak i mi smo ga samo nekako polu okružili, tako ipak da nije tako primetan sa strane, ali jednostavno kažem, pusti mene, kaže, ja ne odavde ne idem dok ja ne održim pomen, pa po cijenu ne znam čega. I odatle, možete kaže koliko je bio revnostno u toj molitvi, u toj želji. I onda smo posle toga otišli u Jadovno, tamo nas je sačekao neki katolički sveštenik i objasnio, zelo ljubazan. I kaže, ajde, molim vas, kaže, stanite, ostanite tu, nemate gore šta da idete, to je jedna kozija staza gore, ima jedna betonska ploča, ništa još nema. Ajde, ostanite ovdje, ja ću vas ugostiti, ja ću vam, ne, da ozirom se. Mi to pod Jeromonah Amfilohije skoči, za njih vladi Jeromonah Atanasije, i mi se za njih i uzmano koziju stazu. Došli smo po prvi puta eto, do te nesrećne i proklete jame Jadovna i tamo smo napravili i prvim molevan, ja bih rekao, novijoj crkvenoj istoriji. Što znači, mislim da je tada pojavila se ideja i kod Atanasija da je napisao knjigu od Kosova do Jadovna. Volio je svoj narod, volio je da mu dolazi, kada ga god pozove, a on bio slobodan. Bezboj puta, ako nisu mogli direktno sa njim da uspostave vezu, onda su na neki način mene zamolili, daj prenesi, molim te, da dođe nam dok ono već, da nam služi, da nam besedi, na akademije. Verujte, nikad me nije odbio kada je god imao zdravo i razumno prostor da može dođe. Ne znam, ja pretpostavljam da se sjećate i ovdje 98. godine, da je nas velika akademija, ovdje se okolo naroda i u dvorištu i tu smo imali u ovom domu, u holu, tu divnu akademiju gdje on govorio. I dolazi nekoliko puta ovdje i u sam slučaj da se druži i da na neki način poučava i ovaj bogočestiji narod, kao što ste vi. Kad je bio mjesto ljustitelj, umjesto patrijarha Pavlove, dve godine služio je i njegove besede koje je govorio na raznim povodima i od bogosluženja, razume se, pa i drugih povoda, ja sam tvrdio i tvrdim ni dan danas da je svaka njegova beseda tada bila antologijska. Svaka beseda je bila antologijska. To je bila kruna svega onoga što je on u životu sumirao, rekao bih, i onda je prosto kao jedan dragulj izlivao se na one poklonike i slušaoce koji su bili tu i slušali ga. Volio je i preporodio i svoj narod i u Crnoj Gori kao mitropolit, kao episkop banatski, za svaku potrebu je bio tu i u Beogradu i u sinodu i kad se nešto dela stvara. Kad pomenuo ovo mjesto ljustelja, oživio je život duhovni u Beogradu na razne načine. Osnivao je misionarske zajednice, radio, tu je već se pomalo i televizija bila crkvena, duhovne večeri, predavanja, recimo kakva su bila i u Patrijarši i pre toga, dok je on bio profesor fakulteta, kao što će to biti i u manastiru u Ovedenju kad je bio tamo. Prosto je taj grad počeo drugačije da diše, drugačije da razmišlja, rekao. I onda posebno i u tim vremenima kada je imao kasnije mogućnosti da služi, da propoveda i da drži tu ideju vodilju za stvaranje novog, rekao bih, raspoloživog odnosa i prema crkvi. Prosto su se budili zajedno sa ovim narodom Beograda u duhu svetosavskom i pravoslavnom. Crnu Goru je rekao preporodio. Sjećam se, ja sam bio mlad sveštenik, u to vrijeme kad sam išao u Crnu Goru, vodili smo botanička putovanja za manastir Ostrog, Podgorica, veliki grad, dva sveštenika. Ivan Grad, odadašnji nesretni Beran, bez sveštenika, bez tako iz crkve. Kovašin, bez crkve, bez sveštenika, i tako dalje, i tako dalje. Pričaju mi da je prva sahrana sa sveštenikom u Beranima posle rata, ne znam, ekonomiju isto je bila sahrana jednog sveštenika. Znate, oni su razmišljali da iko ne treba da bude sveštenik na njegovom bijelu. A poslije toga vidite samo koliko je godina bio u Crnoj Gori, sad da ne licitiram, on je prosto u svakom smislu preporodio to parče zemlje ispod neba, koliko živo samo manastir, koliko uzmite bogosloviju kao duhovni rasadnik, pa onda izdavačku delatnost, misionarsku delatnost. I drugo pogledate monaški poredak i red, stvaranje sveštenika, mladih poletnih kadra monaškoga. Ne znate šta prije da napomenete, šta se sve to nije desilo za par godina. Kosova, njegova kolevka. Pa možemo zamisliti Kosovo bez njega ili njega bez Kosova. Ne može se zamisliti. Sjećate se onih prizora kada je tog ratnih strada išao po njih vrletima među krušumane, tražio mučenike one, pa držao ih je tamo, vadio njihove mošti na onim bolnim peškirima, pa ih sahranjivao uz pomoć i vršio na njima opevo uz pomoć samo pojedinih svešnika koji su oni hrabrosti ga prate. Samo da ste ga malo slušali šta je sve doživljavao na tim momentima zemaljskog iskušenja, prosto mislili ste da to priča neko u magiju, neko ko prosto izmišlja koje takve novine. Pisao je mnogo, tek u novi vrijeme zašto je bisetnica jedna njegovih deva. Eto i kao njegov nastavljen hateri na fakultetu. Koliko puta mi se desi da pripremam nešto za predavanje, razume se ono po čemu je on predavao, a da li stvarno i tom tu bogoslovski, toj pedagogiji koja je bila sva svetovna pre njega, on je dao jedan bogoslovski duh potpuno, izmijenio je odnos i prilike i problematiku prema toj oblasti pedagoškoj naše crkve. Tako da je, kad je pisao te udžbenike knjige za studente i za narod, ja sam nekad i po peti put čitao nešto za pripremu, ja kažem, vidi, molim te, pa eto, peti, šesti put čitam, nisam uopšte primetio kontekst i nisam primetio prvi puta, treći puta, dubinu te misli koju je on tada napisao. Pazite, kako treba čovjek da se udubi u svaku jednu rečenicu koja je govorila kao negdje iskopano iz zemaljskih dubina. Znate, koliko je on sazrevao u toj teološkoj misli, po dubini izraza. I prosto sam se nekad i frapirao, molim te, za je moguće da neko toliko puta nešto pročita i da tek kasnije shvati šta mu teo da kaže. Imao je nečega u sebi širokoga, u svakom pogledu, pa i u običnom životu. Recimo, nije volio lažljivce, nije volio one koji bi učinili za interes nešto gazeći preko ljudi. Nije volio intrigante, nije volio ljude nižih pobuda. Ali isto tako, ne samo to vrste karakter, nije u ponašanju volio neke ljude koji su bahati, koji su tako razmetljivi. A znate kako on to govorio? Govorio je na taj način što nije baš uvijek lično nekome kazivao reč, nego kao u prenosnom smislu. Mi sjedimo tu oko njega i kaže, pa nekako ja to ne volim, jer sam tako rođen, otko znam, ne volim da vidim čovjeka u mati, a da je nogu preko noge prebacio. Kada nam to rekao, samo vidite oko nas, oni koji su prebacili noge, sam spustili noge dole na zemlju i jedni i drugo, i se prepoznali, ako ne voli nekoga s druge strane, da ne voli, nije on ga tu. I onda nije volio isto tako kad neko govori, sen nekoj, pa drži ruku u džepu, kaže, vidite ono, to pokazuje oholost jednog čoveka, ne vas pitam, s nekog turu, da. Onda kaže, vidi, čuj, stari čovjek, vidi ga, žvakaće, kaže. Pošto toga nikad nisam stavio žvakaće u usta, iako mene nije vidio sa žvakaćem, nego i sve te, neko bi čovjek pojedinosti u tom, i za trpezom nekom, kako su oni kao profesori i oni atrasije, kako su odnosili se sa studentima, kao sa prijateljima. A kad dođu tamo na katedru, a u studentima, to je sad drugi odnos. Oni nije pravio neki rezerv, nije bilo to neko raspon, nije to bilo neke međe, zato što su svi kao deca bili. I oni se tako i ponašali, Vlatka Atrasije koristio svaki slobodan prostor, pa išao čak tamo, kada već dan igrali su i futbol, profesor Jelan Monti i sastav Čitapa. Ali ko će ti pokaži koliko je ta prisnost vrlo važna u životu svakog od nas. Jer na neki način ti je jednostavnije da se prilagodiš i da ga izvučeš gore u pedagošku visinu ako se mu bliži. Nije mi zlopampio, ne do Bogu. I kad ga naljuti, ja sam gledao ponekad i promijenim boju onako. Kad ujutru, sutra, kad se vidimo i tako, on dođe. O, čovječe, čovječe, dobro si meni to ono rekao, baš, dobro si meni to ono rekao. Kao da daje do značaja. I slušaj, i svijetu nekad treba zaprijetiti. I svijetu treba nekad zaprijetiti. Drugim rečima treba ono reći svoje mišljenje, pa sad ako nekoga to pogodilo, a nije zlonamjerno, onim, ja sam tu ono prepoznajem i tako to i bilo. I tako niz je bilo tih njih momenata, ali je izuzetan, kad kažem duhovnik, zna kad je dolazio kod mene ličnoj kući kad smo napravili neki večer, pa treba dva, da, nekad je tri dana nam bilo, neki simpozijum, razume se da je to bio blagoslov kad dođe on kao mitropolit pod krov. I onda ja vidim rano negdje još mirni s vama u kafirin, tamo svetlo ispod, iznad praga, ali tamo no, vrata, gori. Pa gledam ovdje, pa kad sam bio gore u jednom mitropoliju, negdje, pa ja spavam tamo, nešto se dešava i gledam isto tako, na pitanja šta je otkutuo sa druge, ne mogu njega da pitam. Kaže, ima molitveno pravilo, kaže, ustaje jako rano, kaže, ima molitveno, bez ono što će ići na jutren ili neće, on ima svoje molitveno pravilo. I ako onda posle pretekne još vremena, ako mi ne ustanemo, dok ovdje malo se ne, tu ne priberemo, onda donese nešto napisano, evo sam, kaže, nešto vroće spisao, i evo ti ovo tu negdje imaj. Ili pesme, recimo. Vi znate da je bio i pesnik po prirodi. I ne može biti vrhunski teolog neko ko nije istovremeno i pesnik. Ili pesnička duša, to je nešto što steže sve oko sebi, znanje i umnost i sve tako. E, ajde sad da ne dužimo zato što imam još nešto da kažem. Pa da završimo, imao bi to ovo sve, sam uzgled i površno sve. Ali sjećam se, čim sjedem u kola i onda vam spoložim, ajmo ono našu vječan žela. I onda uvijek neke strofe odbacio i nikad nisam mogu zapamtiti u neke nove koje vam bacio. E tako kažem, pesnička i velika i čestita duša obolio je od ove desetne bolesti, pa tako je zvanična dijagnoza i zovem se sekretara. I on kaže, da, dobro je, hvala Bogu, mi je to god, evo, prošlo na najgore, a što ti se ne bi sa njim čuo, da direk, pa kako da se čujem? Pa kaže, ja sam evo došao do njega, posto kraj kreveta sam, da se čuje. Pa kako nećem? Kad onda je, o, gdje si ti, što se ti praviš lažan, tebe nema u Crnoj Gori. Pa rekao, onda sam mi nešto ševitski stvorio, pošto i on, vidim da zove se šali, da je dobro zdravlja, rekao, kako ste vi nama? Kaže, dobro, hvala Bogu, evo, prošlo je najgore. I očekujem, kaže sad, da izađem iz bolnice i kaže se odmah posle toga vidimo prvom prilikom kad i ti budeš mogao. A često je znao kad negdje ne može da odgovori zatim, nešto se u koliziji desi, onda on zove, joj brate, ajde učini rodu glas. Što mi to značilo, ne znam, ali sam znao odmah da domojstvo njega treba nešto da idem, koliko sam mogao i znao, sigurno daleko je to siromašnije od onoga što je on činio i što bi učinio, ali eto, na neki način, meni to uvijek pričinjavao čast. Tu sam se gnjezdio u tom njegovom, a imao je ruke specifične, one prste specifične, znate, pa kad dođe ovako rukom, kao da vas grli, kao da vas drži, kao čašu jedno, da vas drži ono rukom i prstima ispred sebe. To su neki dragi prsti, draga šaka, drag glas. Drag osjećaj da ste. I jednom kad sam bio sad prošle godine tamo na godišnjici, na simpozijum i jedna rečenica rekao, ajde sad da kažem, pa i tu ovdje, svaki susret sa njim bio je stvari jedna vrsta bogosluženja mene. Svaki susret sa njim. I onda sam to negdje stavili kao moj naslov, moto, moje priče o njemu bila je, svaki susret sa njim jeste za mene jedna vrsta bogosluženja. Ali ovdje organizatori su to rešili malo, ili nisu baš mnogo, ne znam sad procijenit ćete. Ovdje je samo bi čovjek koji je sa njim išao u bogosloviju. Ovdje je čovjek koji je sa njim bio na fakultetu. Ovdje je čovjek koji sa njim studira. Ovdje je čovjek koji se sa njim poznaje, možda iz druge perspektive, duže svakako, ali možda još i drugačije. To je otac Radomir Rakić, eminencija naše crkve, čovjek koji je isto tako celo se predao nauci, fakultetu i bogoslovijama i naučnom radu, tako znači otac Raša, i tako da bi on mogao mnogo više i lepše da govori od mene, pa ja bih ga zamolio da on kaže da kaže, dobro, kako je sad, i on kaže nekoliko reči, a tu je pozdravljam našeg dragog Vladu Radovića, njegovog sinovca, koji je isto tako drag, zato što je deo familije i njegove, a samim tim i moje, ja se osjećam pomalo Radovićem, jer sam bio među najomiljenijim njegovim rođacima te godine pre 15 godina, kada je svetio crkvu gde on uložio najviše sebe u njegovom gradu, barem u rodnom njegovom mestu. Svi su kod Radovića bili i bilo je drugo sveto odatle iz tog mesta. I onda je mitropolit, bilo je jedno 6-7 šatora dugačkih, velike, pored crkve, posle prenosanje. I onda je on šetao šatora do šatora i nudio naroda, jede ja do rijema za one koji su posluživali, donesi to višno, nema, donesi ovo, donesi ono. Pa ja kažem, otko sad, to nema potrebe da vi kao mitropolit ovo da radite, da puste nas. Ne, kaže, ja sam domaćin danas, kad ste vi mene mogli 1000 puta služiti negde, a ja sedim, a vi mi prenosili, mogu i ja makar jedan dan i za ovu svečanost i svetkovinu da budem domaćin i u tom pogledu. Naista je to jedan mirišljiv dan, izuzetan bio, kada smo, eto, bili u njenom rodnom mestu i osjećali se kao svojim među svojima. Eto, to mi je ta životna radost i Bogu hvala na prvom mestu što me je ugostojio te bliskosti sa jednim tako divnim, velikim i svetim čovjekom. I eto, ja bih svojim završio sad, oprostite, ako sam malo i produžio, ali eto.
Hvala vam.
Protođakon Radomir Rakić govorio je o mitropolitu kao najboljem studentu i o njegovom blagoslovenom dijelu.
Ja sam od svih vas najprve poznao Vatikan Filohija, davne 1958. godine kada smo upisali Bogoslovski fakultet. Ja sam došao iz Prizrenske bogoslovije, a on iz Beogradske bogoslovije. U ono vrijeme, znate, bile su samo dve bogoslovije u Prizrenu, koja je osnovana davna 1871. godine, u carskom Prizrenu, a koja je, da kažem isto u to, imala pravo azila. U ono vrijeme Turci su dozvolili bogosloviji da ima pravo azila. Šta to znači pravo azila? Da kad Srbin ubije Turčina, Turčin Srbina, Šiptara, mogu je tada preskočiti u bogosloviju i niko nije smeo da uđe da izvrši krvnu osvetu dok ne dođu sa imen vojnici koji bi onda pravi bolje da poslali. Međutim, 2005. godine to ovi naši Šiptari ušli su u bogosloviju i sve razvalili i spalili, sada je hvala Bogu ponovo ugrada. Druga bogoslovija bila je u manastiru Rakovci kod Beograda i ona je počela da radi 1949. kao i Prizrenska i 1957. mislim da je prešla u današnju mesto na Karaburmi, koje je za to vrijeme bila u neki centar za pluće bolesnike. Dakle, Vatika Filohija, Risto Radović, Atanasije Jevdić, Boton Jepskog, dalje, onda Vladika Lavendije, Živko Trifunović, zatim Jovan Pavlović, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, profesor Dimitrije Kalezić, zatim rektor Karlovačke bogoslovije, čuvene Karlovačke bogoslovije Marko Španović, zatim proterej Vojislav Čarkić, koji je sve vrijeme građanskog rata 92. i 95. godine bio na Grbavici sa vojnicima, i drugi nas je do 15-ak, najviše studenta je onda bilo 958. koje smo pisali tu bogosloviju, Bogoslovski fakultet u Beogradu, zgrada sa nas preko puta Patrijaršije. Bilo nas je malo. Eto, 4-5 episkopa u toj generaciji bilo. Priča mi je čovjek da je rektor ove bogoslovije u Rakovici uzeo Ristu Radovića i Atanasija Jevtića kao vanredne studente i stavio dve klupice za njih između redova, pošto nisu bili primljeni kao redovni studenti, kao redovni đaci. I oni su polagali prvi razred na kraju školske godine, kaže da su bili izvanredni, bili su bolji od svih. I zaista, posle nekoliko godina studija na fakultetu, pokazalo se da je Vladika Filohije bio jedan od najboljih studenta. Vladika Atanasije posle dve godine ode negde i zamonaši se, isto tako Vladika Lavendić je otišao da bude ekonom bogoslovije Svetoga Save. Tako da smo mi ovi drugi koje sam ja nabrojao završili taj bogoslovski fakultet. Kada sam 1962. i 64. godine bio u Bernu na Starokatoličkom fakultetu, tamo sretnem profesora Štaudera, profesora tog Starokatoličkog fakulteta, a moram da kažem, taj Starokatolički fakultet, ako vama nije poznato, To jedan fakultet koji primao naše studente uvek na postdiplomske studije. Mali jedan fakultet, mala je to crkva koja se odvojila od katoličke crkve posle prvog Vatikanskog koncila 1870. Ali je primala naše studente i tu je recimo, ako vas interesuje, i Vladika Nikolaj, Sveti Vladika Nikolaj Velimirović, doktorirao 1908. godine. Zatim naš profesor Moralo Bogoslava Dimitrije Dimitrijević, znamo je studirao Jordan Ilić, još neki su profesor posle Pribislav Sinić, Vladika Šumadijski Sava, bio profesor Čarić, jedno vreme profesor Bošević, eto ja sam bio tamo. Ali, sada me profesor Štalderi kaže da je dobio doktorat Vladike, to je Filohija Radovića iz Grčke i samo je mogu da pročita na kraju knjige rezime koji je bio na nemačkom jeziku, a rezime pri grčkim doktoratima moraju biti nešto opširnija. I zahvaljujući samo tom uvidu taj rezime, shvatio je da je to izvanredna disertacija. Taj švajcarski profesor je tako ocenio njegov rad. Znam da je Vladika Filohija od nas studenata najviše čitao rusku bogoslovsku knjigu, dok smo mi nekako više se bacili na udžbenike, na tako da spremali lekcije. Filohija je uvek čitao rusku knjigu, a uvek se uveče skupimo i on nama ispriča šta je tu značajno u toj ruskoj knjizi bilo, tako da smo mi i mi zahvaljujući im počeli da čitamo takođe ruske knjige, naravno na ruskom jeziku. Jer Vladika Demirović je danas rekao, ko je bogoslov koji ne zna ruski jezik, ne treba bude bogoslov, znate. Naravno, treba znati i grčki jezik, a mi svu terminologiju koju smo dobili, bogoslovsku, dobili smo preko ruskog jezika, odnosno preko slovenskog jezika, jel da? I mi se ponosimo, zato vidite na zapadu kad kažete da je neki teolog prominentan, istaknuti, šta ja znam, to ne znači kod nas ništa, kod nas su svi teolozi koji su radili do danas, do ovoga veka, oni su svi naši teolozi. Svi teolozi koji sada deluju u pravoslavnom svijetu, oni su svi naši teolozi, bilo horizontalno, bilo vertikalno, a mi imamo vrhunske teologije i ne moramo da kažemo, a što znači kod protestanata i katolika, visok teolog, veliki teolog, pa ako često se pravi na televiziji, na radiju ili tako nekom skupovima, onda oni ga proglase za visok teologa i ta njegova teologija može da traje možda 10, 15, 20 godina, posle se oni zaborave. E tako. Znamo da je, kad je Vladika Filohije došao iz Pariza, da je jedno vreme radio u kancelariji preko puta mene i uzmu ga da bude profesor Starog Zaveta. Odmah posle toga on je napisao jednu presek tumačenja Starog Zaveta i izvrdan jedan rad. Kasnije, otac Sando nije stigao da pomene, on je preveo takozvane deuterokanonske knjige Starog Zaveta, koje se štampaju u sadašnjoj Bibliji, koju štampa Srpska pravoslavna crkva u svojoj patrijaršiji. To su one knjige o Tobitu, o Juditi, tri ove knjige makavejske, zatim premudosti sina Sirova, premudosti Solomona, što nije istošnji priče Solomona, ali isto su te priče mudrosti velike, zatim druge knjiga o Varuhu, da ne nabrajam dodaci iz Jujestini, dodaci knjige u Danilu itd. Dakle, to je veliko njegovo delo, ali isto vremeno sada kažem da ne bi zaboravio. Toliko je Vladika Filohije napisao na tom naučnom radu, to je 36 knjiga, jedan te je prikazano, znate, od tih tri knjige, od njegovih posetama Kosovo i Metohije, odmah posle pada Kosovo i Metohije pod tuđinsku vlast. On je jedini mogao da ode i odlazio tamo sa svojim sveštenicima, skupljao tamo koste tih ljudi koji pobijeni, sastavljao glavu sa telom i tako dalje, se hranjivo ih je. I toliko naučno napisao da se ja pitam zašto Vladika Filohije, zašto Vladika Atanasije Jeftić nisu akademici, članovi Srpske akademije nauka, ne znam šta je to, da li je to Srpska akademija nauka toliko zatvorena ili je neko tamo meta, ali si dalje ono smatra komunistički da ne trebaju crtana lica da budu, mada je Vladika Sava Šubadinski bio vanredni akademik tamo, bio je jedan Filaret Granić do 1948. godine arhimandrit koji predavao na Bosanskom fakultetu patrologiju, također akademik. Sada, ja ne bih optuživao neke pokojne akademike koji su obilazili crkvu, Dimitrije Stefanović i neke još koji su možda smatrali da će oni treba da budu veze između crkve i patrijaršije i akademije nauka, pa eto nije potrebno da oni naši budu. meni je veoma žao da tako jedan ogroman naučni rad jednoga drugoga nije prepoznat od strane Akademije nauka i umetnosti. Od 1975. godine do 1983. godine bio sam urednik pravoslavlja, komunističko vreme. I pita me Vatikan i od monaha filologije, da li bi ti objavljivo pitanja i odgovore jednog ruskog sveštenika Mihajla Dudka. Ja kažem, gde živi Dudko? Pa kažu u Moskvi. Kažem, kako da ne? Objavljivo ću pitanje odgovora, izvanredni pitanje odgovora, pa nećete baš da mi baš da živi u Moskvi. Pitanje, recimo, bilo je odgovor kako čitati Sveto pismo. Mi možete znati, u Rusiji onda nije bilo štampano Novog Zaveta. Onaj muzej religije etizma oštampa Novi Zavet u 70.000 primjeraka gore, tekst Novog Zaveta, dole njihova tumačenja statistička. Sve jedno, Rus da bi došao do toga teksta gore, za tri dana 70.000 primjeraka kupe Rusi u samoj Moskvi, znate, kažem, lukavi čovjek se prevari prvi, znate, eto, i tako. I govori taj Dudko kako jedna supruga dođe do teksta Novog Zaveta i ona čita, muž ne zna. Ali muž otkrije ispod jastuka njenog, da, postoji Novi Zavet i sada on čita, ona ne zna. I takve stvari, znate. Ali u jednom broju stojalo je ovako, ateizam je atom zla. Ja sam prešao preko toga, smatrajući da je to normalno. U sljedećem broju, pravo sam izazio svaki 15 dana kao sada, stavilo je, svi ateisti su defektni ljudi, bilo intelektualno, bilo emotivno, bilo voluntivno. Ja, kako ja to nisam vidio, ja ne znam. To zove mene ljudi ljudbe i sad nastaje ono pitanje. Pa ja kažem, pa eto, ako ćete zabraniti Sveto pismo, jer u psalmu 113 stoji, sjetim se ja, reče bezbožnik u srcu svome, nema Boga. Vi kažete da nema Boga, znači vi ste bezbožnici, znači ajde zabranite Sveto pismo, pa ne možemo zabraniti Sveto pismo. Onda ja kažem, ali u Engleskoj koja je kraljevina ima također oni koji ne veruju Boga, pa nisam da i njih uvredio i tako dalje, zlo beše. Ali jedan, ja odem u svešteničku ženi, jedan protan meni tamo kaže ovako, ali to je za vas interesantno. Kaže, znate šta, kaže, idi sa ovom ulicom Francuskom u Ruzbudu i psuj državu, psuj partiju, psuj Tita, kaže. Kaže, izićeš na sud, ali jedni će reći da, da su dobro čuli, da nisu dobro čuli, bit ćeš razvešen. Ali kaže, ako ti napišeš nešto, bit će zlo. E, i odemo mi, pozove nas sudija za prekršaje. Odem ja sa protom Milisom Protićem, ko sudije za prekršaje, kaže, poneste tu knjigu. Kad ta knjiga nije štampana u Moskvi, nego u Parizu. I jeste pitanje i odgovori bili su u Moskvi, ali to njegovi prijatelji su to ta pitanja odgovor redimali štampan u Parizu. I onda onaj čovjek nema kaže, vi ćete biti kažnjeni zato što ste štampali iz knjige koja nije po Berlinskoj konvenciji, da bi vi štampali iz ona ima copyright, vi znate to, ne može se štampa iz te knjige tako lako. Ja kažem, pa neće se nas skazati nikako zato što to šišanstvo udruženje mladih ljudi štampalo. Kaže, ne, ne, možda budete štampali, ali ovaj protam ili sam poče pričati o o freskama u Sopoćanim, o Hlandaru, o ovom i onom, a on čovjek vojvođanin koji je prijatelj čitao apostol i omilio se i mi tako se spasimo. To je jedna slika, ali druga slika je bila ova. Umre Tito 1980. godine, to svi znamo dobro. Nijedan list, a pravo se je štampa od države štampa, nijedan list nije mogao da iziđe a da na prvoj, a da ne bude crno, sam crno, mi smo imali neka crno, neka plavu boju, ne mora se biti crno i mora biti slika Titova. Ja kažem ovom čeku štampanju, mi nemamo slike Titove pristojne. On kaže, ima ovdje kliše, pa kaže, ne mogu ja tu vojnu sliku, ne mogu ja Tito puši, ne mogu ja. Odem ja u Patrijaši i nađem sliku Patrija German i Tito. To može ako biti elegantno. I napišem jedan tekst. Ali sad prvo, ako ti hvališ nešto njega, možda hvališ samo kao mirotvorca, a ne mnogo, jer imaš dijasporu. Ali s druge strane, ne smiješ da ne kažeš ništa i bolje od njemu. Ja napišem tekst i odim kod Amfilohija, a on bio na trećem spratu. Kaže, ajmo, kaže, još gore na terasu. I on uzeo ovog i redigio taj tekst, redigio. Idi, kaže, prekuca, i donesi ponovo meni. I opet prekuca, a mi se zgadi. Donesi ponovo, ajmo ponovo na terasu da nas niko ne čuje. I mi odemo gore, redigruje on i mi objavimo taj tekst. Naime, mnogi su od tih verskih zajednica, od tih religija. Muslimani su najviše veličali tih dana. Katolici nisu mnogo, a mi smo ljubeveno. I mi smo ih zadovoljili i našeg naroda, našeg čovjeka ovde i ove komuniste i naše dijaspore, znate, naše ljude u inostranstvu. Bilo je drugih jedan slučaj ovaj. Komunisti su vodili kampanju da Tito dobije Nobelovu nagradu za mir. Muslimani su odmah podržali to. Katolici su ne, uslovili su prvo da se dozvoli da sveštenik ima pristup na radiju i na televiziji, drugo da može odlaziti u bolnice, da može odlaziti u vojsku, da može ovde, onda u vrtiće, i oni su to uslovili. A patrijarh German, seti se, on je bio stari administrativac, da je pre rata zahtevano da princ Pavle dobije neku međunarodnu nagradu i trebalo da Srpska crkva njega podrži, a onda crkva i država su bili mnogo, kako se kaže, dobri u saradnji. I onda Srpska crkva ga nije podržala i Sveti arhijerejski sinod govori, kao što pre rata nismo podržali kneza Pavla, ne možemo podržati ni Tita. Ali jedan jeromonah iz Grčke, koji je sad episkop, napiše tim povodom ono što mi znamo, ko nema mira od Boga, mir sa Bogom ne može imati mir u sebi i ne može sejati mir oko sebe. Znači, ne može crkveni podržati Tita da bude, da dobije Nobelovu nagradu. Ja to dam vladici, ja prvom da se jeromonahom filohi da pročitam, on odbije taj članak i ne objavi se. Na meni bilo, meni posle bilo krivo što to ne objavilo, jer posle taj episkop baš nije pokazivao kao da je baš bio na toj liniji. Eto tako, moram da kažem da je Amfilok je uvek bio, što kaže profesor Sandoz, spreman da pomogne čoveku. I on je interesantno, za vreme građanskog rata, mi smo imali jednu, kako bi rekao, trumu administraciju. U čemu je troma? Znalo se da Sveti arhijerejski sinod zaseda utorkom i petkom. I da, ali kad se donese odluka, recimo u utorak, ona se otkuca, u petak se mora potpisati i čekati se tamo da se razradi, to opet traje neko vreme. Međutim, građanski rat je bio sud, moralo se odmah odgovarati na pitanje. Recimo, oni pitaju neki biskup katolički, neki kardinal ili neki protestantski umjetni čovjek, traži zašto je, recimo, srušen neka protestantska crkva u Slavoniji, znate. I sada šta, sinod donese odluku da se zamoli vladika u dalju, da on odgovori da li je slušano, dok je dobio pismo, da govori, prođe mjesec dana. A ljudi tomu su želili odmah da se dobije odgovor. Tako da smo mi često gubili, u vremenu smo gubili taj informativni gledanski rat. Znate, nismo mi gubili rat što smo bili bezobrazni, pisali, ne znam, pismo protiv ovih, protiv ne daj Bože. Pogotovo kad znate mirotvoračku ulogu patrijarha Pavla. Patrijarh Pavla, iako je čovjek bio u godinama, on je malo ne bavio se ono što kažu Amerikanci, šatru diplomatija. Čas ovde, čas ovde, čas ovde. Išao nekoliko puta u Bosnu, razgovarao sa ljudima tamo koji su sada neki u zatvoru. Držao govor pred Skupštinu Republike Srpske. Malo je krstario sa Pavla na Banja Luka i tako, pošto su oni bili nešto i odmeni. Dakle, ne može se reći ništa. Ali bila je tih situacija baš da patrija Pavle, recimo, da izjavu pa kaže novinaru, strano, kaže, ko je kriv za rat u građanski rat u Bosni i Hercegovini? Patrija Pavle kao dostojanstvenih crkve, velikodostojnih crkve, kaže, svi smo mi krivi, dve tačke, Srbi, Hrvati, Muslimani, ali džavola. Novinar kaže se, objavi tamo recimo francusku listu, patrija srpski Pavle kaže da su Srbi krivi za građanski rat. Ne možete da se borite lako sa tim novinama ako hoćete izaći u stvari. Jedan te, možda počeš i biti politik, koja je sada već nemačan u Prilogiju, pođe u Austriju, u Njemačku i kaže, molim te, dajte nam ono pismo, kaže da se muslimanski, kako se kaže, rejs iz Sarajeva žali da je ovo bilo, ono bilo, znate, on se žalio, ono, te, kaže, Srbi su srušili ovo, pa ne znam, muslimanke, pa ne znam ovo, a ja kaže, ja ću to da kaže, pobijem. Da, on uzeo pa počita, oni stanu. A ono što je Budon dalje rekao, to njih ne tiče, ispade da on to rekao, da su Srbi uradili to, da su srušili džamije tri, da su ne znam šta, proterali trojicu ođa i tako dalje i tako dalje. Nije bilo lako. E, sad dolazi vladika Amfilohije. Amfilohije je bio čovjek koji je kazao, ajde vidimo jedan puta da da pre svetog sinoda oformimo neku kancelariju koja će odmah odgovarati na ta pisma i javnost na zapadu obaveštavati pravilnost pravila. I sećam se jedan tad je jedna konferencija među pravoslavna, među religijskih stvari na Bogoslovskom fakultetu i hotelu Metropolu. I sedim uveče profesor pokojni Bigović i ja, jedan Ruster Holtz, Švajcarac koji zastupa sve protestantske crkve u Švajcarskoj, pa kaže, gospodine Rakiću, kaže, mi smo, kaže, pitali, kaže, poslali smo jednu sliku, znate, ono vreme objavljivana je jedna slika nedelje Reutersa. I na jednoj slici stoji na nemačkom napisano Patrijarh Pavle pričešćuje osumnjičene ratne zločine Ratka Mladića i Karadžića. A onda okreće kolač, to je bila srpska slava, Sveti Stefan, znate. I umjesto mi sada da odgovorimo odmah, pa da kažemo to nije nikako pričešće, da Bož nije pričešće, nego sveće kolača, to je to. Mi to nismo i on kaže ovako, da ste govorili onog sekunda nama, mi bismo, kaže, obavestili našu čitalaštvo, naše pravoslavne protestantske vernike, kaže, Hrvatskoj, i drugačija bi slika bila. E, tu je Amfilohije tražio da mi odmah odgovaramo, da mi s mjesta šaljemo odgovor na zapad, jer znate što vi kad čutite, eto, kad se posvećate muž i žena, pa to čuti, ispadne da je kriv, znate, mada mi smatramo da je bolje da neko čuti. Baš kada je u pitanju svađa, znate, ali kada je u pitanju taj međucrkveni odnos, treba uvijek odgovarati, znate. I to je mnogo učinio na tom planu, posle kasnije današnji vladika Andrej Čiličić i ovaj poznavac odličnog nemačkog i grčkog jezika i tako dalje. Evo, ja bih toliko govorio o vladici Amfilohiju kao čoveku širokih vidika, kao čoveku koji je, njega nije mrzlo, vi znate sami, već pratili ste ga, da dođe iz Crne Gore, da održi predavanje na Kolarcu, da ode na televiziju Beogradsku i da tamo govori o aktualnim pitanjima, da iznosi koji je stav crkve. Njega nije mrzlo da iz Crne Gore pošalje stav ovim, sada ovim, kako je kažu, LGBT, kako mi kažu, tim pokretima, što ja znam. I što više, on je bio poslan i dakle na suđenje od one žene za rodnu ravnopravnost, međutim, naravno, Amfilohije se nije pojavio. Ja baš razgovaram sa profesorom Sandom, sa mi koji čitamo Sveto pismo i držimo se Sveto pismo, da ne smemo da kažemo svoje mišljenje koje iznosi Sveto pismo, nego moramo da se plašimo da nas neka koja je zastupa neku rodnu ravnopravnost ne kazi da nas izvede sud. Eto, malo su se usukana vremena došla. Da, meni je ta ličnost te vladike Amfilohije uvijek bila sveža, uvijek draga. Jeste, da, što kaže profesor Sandro, kao da te drži u ruci, kao malo vode na dlanu, i voleo je da se naziva džedo. Pa što više voleo je da pusti i ovaj stomak i da pusti kajš, da se ljudi baš da je džedo.
Mati Zlata je emotivno govorila kroz pjesme Rano moja, rano naša, Susret u vječnosti i Ako tebe tješi.
Pomaže Bog svima, blagodarim našim profesoru, otcu Dragi koji je bio asistent mitropolita, pa sam ja bila student, a otac Raša, pošto nisam učila engleski nego ruski, nije mi bio profesor, ali je rođen 25. jula na Troj Ruci i još nije došao na slovo. Nije bio na jednoj. Eto, hvala im na ovim lepim rečima, otac Drago je dolazio kod nas i svjedočio mitropolitu i tako ličnom odnosu sa njime i obogatio nam dušu i večeras, a i tada kad dolazi i želimo da opet dođi kad god može dođi da služi, a i da nam priča, pošto svako od nas, ja mislim da može, kogod je napisao ovdje jednu pesmu za mitropolita, ja mislim da može i po jednu knjigu da napiše sa njega, zato što je to čim ga je čovjek sreo, mogao je pesmu da iznjedri i svako koji je iole dara imao i sa njim se sreo duhovno onako i dobio je sigurno dar da ne može da nešto ne napiše. I Desanka Maksimović je rekla, kaže, srpski narod je pesnički narod. Kaže, retko je naći Srbina da ne može nešto, da nije nešto napisao. Tako da sam sutra sa mitropolitom prosto nije mogao, a da se nešto nije moglo proći, da se nešto duboko ne rodi u srcu čovjeka. Tako se desilo i sa mnom. I evo tu jedan naš brat koji će na kraju biti divnu jednu pjesmu što je napisao posle njegove smrti. Malo se je radovao kad je čuo da ja pišem hajku poeziju, znate. Ja to nisam znala šta je, dok mi to nije rekao. A to je se desilo negdje kad bila sam, 98. sam došla kao iskušenica u manastir Dugu i 2000. godine sam napisala njemu posvećenu pesmu na Vidovdan, kad smo bili na službi, jedno je prosto me toliko duboko inspirišo i razgovor jedan i sve toga dana što se dešavalo. A vrlo blisko sam napisala isto tako jednu pesmu u istom duhu, pesmu koja se zove Moj život. A ta pesma koja je njemu posvećena ću večeras pročitati, a tu drugu nije sad to tema, ali u istom duhu napisana, pa sam ja to njemu pročitala jednu i drugu. A on kaže, vidi ti nije piše hajku poeziju, kaže šta vam je to vladiku, ja to nisam čula za to ništa. A on kaže, sa malo reči se puno kaže. Tako da, eto, ta pjesma se zove Susret u vječnosti. Susret, pogled, dubina, riječ bez riječi, Bog i duša, dar vi ste, vječnost pod okrilje uze nas. To je jedna od najljepših pjesama koja sam u životu napisala. Za mene. Ali nisam puno je pisala. Najviše mi on ispirisu. I bogotraženje u životu kad sam bila bezbožnik i kad sam tražila Boga, tu su se rađale pjesme. A druga pesma koju ću pročitati, to je jedna pesma koja je nastala kad sam bila u teškoj bogostavljenosti. Bila sam u manastiru u Vavedenju. Jedna monahinja je trebala da se operiše, tešku operaciju srca i tako je malo nazvala me da se malo utješimo međusobno, a nije ona znala kako sam ja stanju. Nekako kako sam znala i umjela, tješila sam je, ali sam osjetila, kaže, ja vola se čujem s metropolitom, ne smije da ga nazovem. Kaže, ne znam što da radim, ali nekako bi me on najbolje utješio i ja kaj, pa pozovi ga, pa svaka ga baba pozove, kako ti pre tešku operaciju srca nećete nazvati? Ona kaže, ma ne mogu, ja tu sloboda da nazovem, dobro, ja kažem, ajde. Odmah ja okrenem metropolita, da bilo negdje 9 sati uvečer. Sjećam se u Vedenju pored prozora, na jednoj stolovači sjedim, a potpuno bez Boga, znate, nemam osjećaj Boga, nemam ništa, nemam. I ja ga nazovem i kažem ta sestra, ima kaj, ja znam da bi vi nju najbolje utješio, nema ko da ju utješi bolje nego vi. A on samo pitanje, meni odgovara pitanje, a ko tebe tješi? Znate, čovjeka pitate koji uopšte Boga ne osjeća. Ništa, nema Boga, nema ništa. Hodaš kao okrećeni grob i gledaš samo kad ćeš leći u zemlju i to je to. Ništa, unutra sve prazno. Ja sam ovako rekao, kako da mi rekao, a dugo vremena nisam napisala pesmu. Ja kada napišem pesmu, ja duhovno nisam dobro. Kad napišem pesmu i mogu da iznjedri pjesmu, znači ja sam duhovno dobro. Kao da me neko ubuo sa strane, zašto sam ja to rekla, niti Boga osjećala, niti Bože ništa, ja kažem, tješi me Bog i Majka Božija. On kaže, najbolje utješitelje si našao. I tako smo završili, poprostili se, on je poslije zvao tu monahinju, normalno su se čuli, ali ja sam ostala u jednom ukočenom stanju, kako sam mogla odgovoriti nešto što uopšte ne osjećam. Jedno tri sata, 11, 12, tako. Samo sam se ukočila, ovako sam sedila i potpuno, odjednom samo, pjesma. Samo upalo moje srce pjesma, zamislite čovjeka koji uopšte nije bio sa Bogom u tom trenutku. A pjesma se zove, a ko tebe tješi? Tješi me cvijet koji cvjeta, tješi me kiša koja pada, tješi me mače koje neki dan doluta, tješi me lijepa riječ čovjeka. Tješi me osmijeh djeteta, tješi me molitveni odjek imena moga koji noću čujem od nekuda. Tješi me kucanje velikoga srca što odavno više za sebe ne kuca. Hristos kroz sve ovo tješi me odrazom lika svoga nebeskoga. Eto, to je rezultat mitropolitove molitve. To nisam bila ja, to je samo na njegovom molitvu. I treće što bih htjela da pročitam, uvijek to ponavljam, uvijek volim tu pesmu da pročitam, to je pesma posvećena vladici Atanasiju i Jevtiću, pošto su to dve, kao, to su, njih dvojica su bili kao jabuka prepolovljena, jedna polovina bez druge ne može nikako. A ta pesma je nastala 99. godine na Lučindan, bila je liturgija na Cetinju, mitropolit je bio na Kosovu, poslao je vladiku Atanasija da služi liturgiju na Cetinju, mjesto njega vladika je bio sav, onako kako znate, i umoran i ukrpljene mantije, možda malo i pocijepan i ovako je na šanc kragna, sad je bio iskrimljen ovo mantije, noge mu dole gole, vide se neke opanke, obuo stare, I tako se sve završilo, uveče je bila akademija, on je sedio tačno ispred mene, evo kao i ovaj gospodin ovdje, tačno ja sam sedio iza njega, on sedio ispred mene. Izašao je na bilu, jedva je izašao zbog svojih problema sa kičom i sa tim i napisao jednu knjižicu, to se zvala Elegija, posvećena našim učenicima Haritonu, Svetom i Stefanu, koji su pobijeni u nasilju dole. Muk je bio u sali dok je on govorio te reči i žao mi je profesor i ne znam ako vi znate za to, to je mala knjižica, volio imat više nego išta, ne mogu nikako da dođem do nje. On je to njima dvojici posvetio, štampalo se neki mali broj primaraka je bio. Bio je veliki muk u sali dok je on to govorio, sam ga sišao Sabine, nije bilo ni aplauza ni ničega. Bilo je jako potresno i samo sam, kako je on došao ispred mene, tako kako da je seo, meni je samo pesma opet u srce. I ja obično svoje pesme ne pamtim, uopšte mi tko je jedan put rekao, ajde, ja neku pesmu sam napisao, pa ajde, sredite mi, koja matka treba papir, nema da znam ti ja to napravim, koliko znaš koje pjesme napravim, pa ne znam. Međutim, ta pjesma koja mi je ušla u srce u trenutku, ja sam to od neće 9-10 sati uveče dok sam stigla do Duge manastira do 12, ona je ostala u srcu, ja sam brzo ušla u keliju i zapisala. A pesma se zove Živa rano moga roda. Pred očima mojim obitavaš živa rano moga roda. Mislima tiho već odirujem tebe da zaživim ono što i mene čeka. U opanke okovana mukom preorana vidim čudo, čujem tihi boj. Živeti, voleti i sa Hristom biti. I opet čudo, pogled vedri ognjem bola prekaljeni, mukom zbori i tišinom moćno sori. Iz tebe rano moja, rano naša miro reči toči, da pomaže srca što ka Bogu hode, dušam krila da razvije, telu snagu da daruje.
Priređivač suzarnice i autor nekoliko pjesama pribrojanih ovoj knjizi, Mihail M. Puača, o mitropolitu Amfilohiju, arhijereju naše svete crkve, duhovnom pastiru, ocu, bratu, kumu, prijatelju, pjesniku, utješitelju, učitelju, teologu, anđelu čuvaru svakoga od nas, kazuje i ovom pjesmom Ne idi još na samom početku knjige.
Vajštinu nije ono čovjek što se može smestiti u jedan grob, no ono što se ne može smestiti ni u vasionu, zborio je sveti Nikolaj Velimirović. Tog Božića u vremena stara, na sve dođe, oči tek otvara, Risto Čirov iz roda junačka, izabrani u brda Moračka. Proslavi se Bara Radovića, duh se sveti podari totića, čete silnih angela za hore, evo svetla tam i Černe gore. Kao dete upade u vodu, prvo čudo projavi tad rodu, nabujali po toga pridali, al se uzme, Gospod se proslavi. Usne mudrog Čira tad proslove, moj će Risto sad u bogoslove. Tako uskog blagodari Hrista, u Beograd šalje sina Rista. A Risto je uska vasiona, sa Atosa pričuju se zvona. Postriže se u drevnoj jeladi, ognjem vere otpoče da kati. Ime dobi onog što predviđa, Amfilohije, i nama se sviđa. Pa od gora do kamenog mora, u vreme Nemanjića dvora, preko 600 svetinja obnovi. Da li će ikad to da se ponovi? Metohijom u ime svetoje, džedo skuplja tela da opoje, sveta zemlja od gazine stana, mrtva vraća, a živa nam rana. Kosovo je srce našeg srca, Jerusalim još sužan grca, zemica od oka srpskoga i podari Boga jedinoga. Evo mene, evo svome rodu, ne bojite se, uzmite slobodu. Hristov ratnik vida Brozonovu, niko dotad ne zna bolju kod Boga. Reč pastira Grka, lekovita, vaskrstao narod hramohita. Svetog Save svi duhovna čada, to svetinje ne bi nikada. Virus mržnje, zavisti, nesloge, džedo ništi mili glave noge, od sina mu sinovsko smirenje, pjesan, gusle, radovo znamenje, pa kroz goru i brda sedmoro, vodi džedo od litija oro. Ozgodno tri tajno vidac stvari i cetinski Petar sveti stari. U kamenu osluškog žitija, lik prikazan svetog Vasilija, krst u kršu i šte pokajanje, svetinje su srdo zaveštanje. Mimo iđe čašu patrijarha, al ne čašu pečkog egzarha i čuvara cetinskog trona, prestonice srpskog sina. Omolite um, a mudra glava, sjetuje ga sveti Justin Ala i pustinja što se vešto krije, svetogorski starac na Pajsije. I dožive da se zlo promijeni, pa izusti samo blago meni, bit će gora ko što je bila, krsna sila odemonila. Lice grubo, a duša djetinja, svaki čovjek za njega svetinja. U svetlosti božanskoga lica sabrala se jutrom Podgorica. O Lučindan, lučezarni gledo, oba Petra da pođu i džedo, trosunčanom stazom sav u slavi, triličnom tvorcu se predstavi. Povrka se kreće polagano, put Cetinja u bolu svečano. Kleči klas je što džedo poseja, dočekuje svoga arhijereja. Duši svakoj jedna želja skrita, ispratiti svog mitropolita. Pravoverni tu su da izmoje spomeni nas od kralja Nikole. Pored oda angel dečijeg lica, kunče džeda una devojčica. Čista srca, a pogleda bistra, neugasna luča, izviska, cele noći mimohodi denje, od litija ostade tog tenje. Sad vekuje vladika večnosti, molitvenik trijavnoj svetosti. Gotovo je, kelejniku zbore. E pa nije, nikad tvoje gori i nikome pravoslavnog roda, živ ti nama kao živa voda, a Srbima ostava manet da ispune složno svi tvoj zavet, na jezerskom vrhu da se dela porušena lovčarska kapela. Struno jekni, stranicu okreni, ima ko će džeta da odmeni.
A posebnu radost unio je hor pri manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice i pjesme koje nose srce i dušu našeg naroda. Kažu da si umro, džedo, ne damo svetinje i da vaskrsnu duše naše.
Kažu da si umro, da na odru ležiš, znam da nije tako, dušom ne bude.
Yes,
Program je obogatio i narodni guslar Vladimir Beljkaš. I da podsjetimo, u kratkom vremenu ostali smo u 2020. godini bez episkopa Milutina, mitropolita Amfilohija, patrijarha Irineja i u 2021. bez episkopa Atanasija Jevtića, a sa njima i bez brojnih sveštenoslužitelja i sveštenomonaha i monahinja, tako da je ovo veče bilo posvećeno svima koji su se preselili u Božji zagrljaj. Na tonskom zapisu ove večeri blagodarimo radiju Slovo ljubve i novinaru ovog medija Jeleni Jež.